Свобода у турмах. Як вижити за кратами. Вопит зняволеного лекаря, листи в'язнів, підтримка свояков. Ведуча циклю Алена Струве.
Добрый день. Головная тема программы – некоторые атрибуты и традиции белорусского тюремного життя. С допомогой сегодняшних удельников передачи, былого предвязня майора милиции отставцы Сергея Парсюкевича, былого вязня сумления доктора медицины Юрия Бандажевского, недавно вызволенного с колонии Сергея, мы будем говорить про зековскую кружку «Кругаль» и про то, что значит для арештантов «Горбата». А пачнем праграму з апошніх чытацкіх допісаў. Падставай для іх сталі працытаваныя намі ў адной з апошніх праграмаў радкі з турэмнага дзённіка колішняга вязня СІЗА КДБ, асуджанага наваполацкай калоніі Ігара Аліневіча пра амерыканку. Амерыканка калі-небудзь тут будзе музей. А таксама расказы пра музей КДБ ў Вільні і музей турму Штазі ў Берліне. Многія з чытачоў і слухачоў праграмы ухваляюць ідэю стварэння музея турмы. Михаил Зберостя написал.
Нам так само необходны такі музеї, як музей турми Штазі в Берліні. Ми всі повинні убачити на своїм очі, в яких умовах і як здобуваються показання нашими доблесними правоохоронними органами, і як потім годами калечать здоров'я людей у колоніях. Ми не ведаємо гэтага, а ведаць повинні, бо завтра за кратами може опинутися кожен з нас.
Сярод чытацкіх прапаноў адносна экспанатаў будучага музея сустракаюцца і такія. Наведнік сайту пад нікам ІНК.
Магу прапанаваць для будучага музею хлябалы без ручкі, што выдаюць на валадарцы замест нармальнай лыжкі, зэкі вымушаныя рабіць ручкі з падручных матэрыялаў. Ручка ад станка брытвы або проста палачка, што прыкручваюць ніткамі. Жадаю ўсёй сям'і лу і баланду такімі лыжкамі.
Аўтар яшчэ аднаго каментара Юрас Навіцкі адзначае, што падобная ідэя стварэння інтэрнэт-музею таталітарызму прыйшла да яго значна раней, чым да праграмы «Свабода ў турмах».
Падмуркі інтэрнэт-музею таталітарызму былі закладзеныя амаль 2 гады таму, падчас выставы «Салідарнасці». На жаль, падтрымкі ў грамадстве ці ў палітычных партыяў ён не знайшоў. Экспанаты музею былі выстаўленыя Фейсбуку. Там жа была выстаўленая выстава турэмных малюнкаў і акрэсцінская экспазіцыя. Здавалася б, матэрыялаў для пачатку болей як дастаткова. Журналісты Радыё Свабода, ды і не толькі яны, у партах гэтага не заўважаюць. А шкада, бо для грамады рабілася.
Чытач таксама адзначае, што ён шмат пісаў пра гэта, аднак карысны досвед у справе стварэння такога інтэрнэт-музею ніхто не выкарыстоўвае, а гэта важна. Цалкам згодны з аўтарам гэтых радкоў, тое, што зроблена ім, сапраўды і важна і цікава тым, хто не бачыў гэтага інтэрнэт-праекту. Раім паглядзець, скарыстаўшыся спасылкамі на сайце свабода.орг. Спадзяемся, што досвед гэтага аўтара будзе скарыстаны. Таксама адзначым, што наша праграма ніколькі не прэтэндуе на пальму першынства ў гэтым пытанні. Мы проста канстатуем, што ідэя стварэння музея турмы знаходзіць падтрымку сярод большай часткі чытачоў і слухачоў нашай дастаткова спецыфічнай праграмы. Таксама за музей выказалася крыху болей за палову удзельнікаў нашага пытання, праведзенага свабодай у турмах на вуліцах беларускіх гарадоў. Вось, напрыклад, што кажуць з гэтай нагоды ў Магілёве.
Нет, лучше это не надо. Зачем мы будем отрицательно пропагандировать? Мы сегодня пропагандируем разные гадости какие-то. В телевизор будем голые женщины показывать. Сейчас тюрьму будем пропагандировать. Лучше надо пропагандировать здоровый образ жизни.
Ну, наверное, надо, чтобы люди знали, что там, какие изощренные у нас были аппараты для казней, пыток. Конечно, хотелось бы узнать и сравнить, как по сравнению с другими странами. Той же Польшей, той же Литвой.
Как музейный объект, он имеет смысл, если у нас есть богатые в этом смысле традиции. Этот объект должен нести какую-то вообще нагрузку смысловую. Это надо в себе перемолоть эту тему, чтобы как-то свое мнение сформировать. Пока не готов что-то сказать.
Музей же должен что-то давать людям. Я училась в машиностроительном институте, в 3-м корпусе. Там была тюрьма раньше. И нам было очень интересно там походить по этим камерам, посмотреть. Там надписи даже остались.
Нет, конечно. У нас таких тюрьм хватает. У нас практически каждый второй мужчин побывал, так что он знает все не понаслышке. За счет всего государства делать, я считаю, что это не надо. За счет частных инвесторов, пожалуйста, хочется делать.
Ну, может быть, да, для профилактики.
Это люди будут задумываться, какая жизнь там.
Не надо. Да больше позитивного жизни. Турма – это мы так закомплексованы в этой жизни. Турму смотришь и знаешь, что это плохо.
Ну, было бы неплохо, поучительно.
Я не думаю, что это настолько интересно, чтобы музей открывать. А мне кажется, другие интересы у людей, чем смотреть, как люди живут за решеткой.
Как-то ассоциируется так тюрьма и музей. Я бы, может, тоже посмотрел бы.
Потребно, если вот такое будет существовать, люди хотя бы смогут наглядно узнать, что их может ждать.
Наверное, нет. Наши люди к этому, я думаю, не готовы.
Это было пытание на улицах Могилева. У эфира «Свобода у тюрмах». Былы политвязень, пенсионер МУС Сергей Просюкевич перакананы, что музей тюрмы при цяперашней уладзе – это то, что дзейны Освенцим. Конечно, я утрирую, отзначая Сергей, але далеко не на 100%. Вот коли эта эпоха скончится, тогда и обмярковывать эту тему будет можно. Поводле былого политвязня, коли сегодня обмярковывать что-то, то это пытание организации экскурсии у тюрмы, как это робится у многих інших країнах. Однак, протягивая Сергей Просюкевич.
Если бы мне предложили сделать экскурсию на те зоны, где я бывал, ну, скажем, по зонам, по тюрьмам, честно говоря, не знаю, большого желания просто даже посмотреть, что там и как там, у меня нет. Потому что все, что там на 99,99, то, что там со мной происходило, это был негатив. Я, конечно, хотел бы там навести порядок, сделать немножко другой принцип нахождения в этих зонах для тех, кто там каким-то образом отступился в жизни. Ну, на сегодняшний день желания сделать экскурсию туда у меня нет.
Для гипотетичного музея былы политвязень мае свой экспонат.
Про те времена у меня даже осталось материальная, скажем так, память. Она, конечно, ну, скажем так, я не стремился ее оставлять, но так уж получилось. Значит, на зонах выдают вот такие кружки. Теоретически ими нужно пользоваться при приеме пищи. Да? Это алюминиевая кружка по-зоновски кругаль. Ну, представьте ситуацию, когда в алюминии наливают кипяток, его берешь руками, и что происходит? Ожог пальцев. А если его, не дай бог, губам, то будет еще ожог губ. Поэтому нужно ждать, пока она остынет. Можно обмотать. В принципе, если это уже в частной собственности, что называется, да. Кстати, я за эту кружку заплатил. Так что все нормально. Там высчитываю деньги за все. То есть и за посуду, и за одежду, которую там за все это деньги высчитывают. По крайней мере, с меня высчитали. Ну вот, либо обматывают какой-нибудь тканью там или еще что-нибудь такое. Просто алюминий сильно теплопроводный металл и горячее, ну, просто в руки не возьмешь. Это получается так, что ты просто пальцы суешь в кипяток. Была ситуация, когда вот в Шклове, в карантине нас приводили на прием пищи, и, допустим, кисель наливали вот в такие кружки, практически, ну, чуть только с плиты, да. В руки взять такую кружку просто невозможно. Она просто обжигает. Ну и зачастую просто этот кисель никто и не пил, потому что это было сделать нереально. Издеваться, ну, для того, чтобы в очередной раз тебе унизить. У нас в Витебске, я знаю, вот такие же кружки целыми днями народ чистит. То есть, чтобы людям было чем заняться, администрация Витебского СИЗО так считает, чтобы людям было чем заняться, их заставляют вот такие кружки чистить просто газеты. Сколько нужно приложить трудов, чтобы газетой довести вот такую кружку до сияния? Ну, тарелки в столовой такие же, то есть тоже алюминиевые, в основной массе. Вилка нельзя, вообще запрещено. Ложка тоже алюминиевая. Они явно обломанные, ты можешь взять там маленький вот такой вот кусочек от этой ручки, даже еле-еле с пальцами можно прихватиться. В этой кружке, по крайней мере, в тюрьмах еще и кипятят все. Заваривают чай. Вообще, в принципе, можно разогреть воду, чтобы побриться. Это тоже очень нужно. В таких кружках воду можно закипятить даже без электричества. Ну, то есть делаются специальные приспособления такие, либо ее там чем-то обматывают, подвешивают, либо еще что-то такое, и уже снизу факелами греют, то есть там скручивают с бумаги там или еще чего-нибудь. Ну, были ситуации, когда, допустим, электричества не было, и особо одаренные там кипятили воду именно вот в таких кружках.
Гаварыў Сергей Прасюкевіч. Былы палітвязень возьме ўдзел і ў нашых наступных праграмах. Цяпер жа больш падрабязна пра галоўны зэкаўскі напой. Як піша ў сваёй кнізе пра выжыванне ў турме доктар медыцыны Юры Бандажэўскі, традыцыйна гарбата для арыштанта гэта не проста напой, а сталы спадарожнік, адзін з асноўных інструментаў арганізацыі жыцця ў няволі. Юры Бандажэўскі узгадвае, як, знаходзячыся за кратамі, разам з некаторымі іншымі сядзельцамі-аднадумцамі, і ён правёў эксперымент пра вартасць самых розных гатункаў гарбаты. Тэкст кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юразь Бушлякоў.
Традыцыйна гарбата для арыштанта гэта не проста напой, а сталы спадарожнік, адзін з асноўных інструментаў арганізацыі жыцця ў няволі. Гарбата выконвае ролю грашовай адзінкі ў дачыненнях паміж зняволенымі. За ёй абмяркоўваюцца ўсе актуальныя пытанні. Калі спытаць у зняволеных пра вартасці гэтага напою, то шмат хто будзе паўтараць прачытанае ў папулярнай літаратуры або пачутае ад іншых, які ён цудадзейны. Раскажуць, што гэта моцны антыаксідант, які паляпшае дзейнасць сэрца, пячонкі і да таго ж дапамагае арганізму спальваць тлушч, што ў гарбаце ёсць фтурыстыя злучэнні, і гэта прадухіляе карыес. Што азіяты, якія п'юць гарбату, асабліва зялёную, значна радзей за іншых захворваюць на рак. Галоўнае ж, гарбата – моцны энергетычны напой, у якім кафеіну яшчэ болей, чым у каве. Падчас маёй адседкі ў менскай калоніі на Кальварыйскай вязням удалося пераканацца ў карысці гарбаты эксперыментальна. Ідэя правесці даследаванне прыйшла да мяне ў тамтэйшай бібліятэцы. Неяк я падгледзеў, што ў катцы з раслінамі, куды мы злівалі рэшткі гарбаты, быццам бы для сілкавання раслінаў, жылі дажджавыя чарвякі. У мяне ўзнікла думка, што яны спажываюць гэтую гарбату і выдзяляюць гумус, які ў выніку сілкуе расліны. Узнікла ідэя праверыць гэта доследным шляхам. Калі чарвякі сапраўды сілкуюцца лісцем гарбаты, то можна ў выніку спраўдзіць і якасць розных яе гатункаў. Доказам мела паслужыць размнажальнасць чарвякоў, а таксама іх памеры.
У эфіры «Свабода ў турмах» урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юразь Бушлякоў. Працяг неўзабаве.
Вы на хвалях Радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Папа Рымскі Бенедыкт XVI абвясціў, што 28 лютага сыходзіць у адстаўку. Выбары новага пантыфіка адбудуцца на канклаве кардынала ў сакавіку. Прадстаўнікоў Беларусі там не будзе. Былы намеснік старшыні Менгарвыканкаму Ігар Васільеў прызнаны вінаватым у атрыманні хабару і астуджаны да 14 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Вызначаны шорт-ліст літаратурнай прэміі Ежы Гідройца. У яго ўвайшлі Сергій Балахонаў, Альгерт Бахарэвіч, Адам Глобус, Владзімір Някляеў, Людміла Рублеўская і Юрый Станкевіч. У Менску пачаўся гучны працэс над вадзіцелем Порша Каен, які забіў хлопчыка ў двары школы. У Менску збіраюцца знесці школу нумар 44 імя Якуба Коласа на праспекце Пераможцаў.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабоды, а ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілягерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 11890 кілягерцаў, хвалі 49 і 25 метраў.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 5895 і 5930 кілегерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метраў.
Эфіры «Свабода ў турмах». Як піша ў сваёй кнізе пра выжыванне ў турме доктар медыцыны Юры Бандажэўскі, традыцыйна гарбата для арыштанта гэта не проста напой, а сталы спадарожнік, адзін з асноўных інструментаў арганізацыі жыцця ў няволі. Юры Бандажэўскі узгадвае, як, знаходзячыся за кратамі, разам з некаторымі іншымі сядзельцамі-аднадумцамі, ён правёў эксперымент пра вартасць самых розных гатункаў гарбаты. У сваім інтэрв'ю для нашей программы Юры Бандажевский сказал.
Поймут только те, кто оказался в той тюрьме. В библиотеке я посмотрел, что стоят катки с землей, там растут растения. Мы сливаем чай туда, якобы для подкормки этих растений. Оказалось, что этот чай едят черви. Черви выделяют гумус, а гумус потом утилизируется растениями. Я сразу же придумал тест на качество чая. Хороший чай, значит, хорошо будет размножаться. И мы тут эти все чаи протестировали на дождевых червях со всеми выкладками, с подсчетами, с комиссией, которая принимала, понимаешь, зэкам это было как раз. Потому что у зэка всегда было, как вам сказать, у нас всегда чая было навалом. Потому что, ну, чай это за основное. И валюта, и просто мы его пьем.
Больш падрабязна пра вынікі эксперыменту Юры Бандажэўскі распавёў у сваёй кнізе пра выжыванне ў турме, урыўкі з якой чытае Юразь Бушлякоў.
Кіраўніцтва ўстановы ўхваліла эксперымент. Пачалі яго пры канцы 2001 году, а скончылі ўвесну 2002. Разам з маім таварышам у зняволенні Вадзімам Ша ды іншымі памочнікамі былі вырабленыя з кардону 4 аднолькавыя скрыні, у якія змясцілі пароўну чарназёму ды адну і тую ж колькасць чарвякоў. Магчыма, у кагосьці гэтае даследаванне і выкліча ўсмешку, але ўявіце сабе ўмовы яго правядзення, пры якіх не дазвалялася мець пры сабе нават нажніц для паперы, а пра шалі, каб узважваць чарвякоў, не магло быць і гаворкі. І шалі, і гіры мы вырабілі з кардону.
У эфіры «Свабода ў турмах» урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юразь Бушлякоў.
Кожны тыдзень, каб сілкаваць чарвякоў, у скрыні змяшчалася аднолькавая колькасць лісця гарбаты, якая заставалася ад аднаразовага запарвання. Сілкаванне ажыццяўлялася згодна з распрацаванай схемай. У скрыню нумар 1 злівалі рэшткі чорнай краснадарскай гарбаты, у скрыню нумар 2 чорнай цейлёнскай, у скрыню нумар 3 зялёнай кітайскай, у скрыню нумар 4 чорнай індыйскай. Зэкі вельмі адказна паставіліся да працы і з нецярпеннем чакалі вынікаў. Для іх было важна на ўласныя вочы ўбачыць, як гэты прадукт уплывае на папуляцыю і стан здароўя такіх самых аматараў гарбаты, што і яны. Праз месяц ад пачатку эксперыменту мы вызначылі масу чарвякоў. Потым разам з памочнікамі выдалілі са скрыняў дарослых асобін і падлічылі колькасць маладых чарвякоў, зарэгістраваўшы іх масу. Дажджавыя чарвякі сапраўды сілкуюцца лісцем гарбаты, якое можа быць для іх і асноўным прадуктам. Найбольшай масы за месяц ад пачатку эксперыменту дасягнулі чарвякі з скрыні нумар 3 з зялёнай кітайскай гарбатаю. Найлепшая рэпрадукцыя была адзначаная ў скрыні нумар 2 з цейлёнскай гарбатаю. Найгоршай паводле гэтых паказнікаў была прызнаная гарбата скрыні нумар 1 – краснадарская. Карыснасць канкрэтных гатункаў гарбаты наўпрост залежыць ад колькасці дубільных рэчываў. Чым іх больш, тым лепш. У краснадарскай найменшая колькасць гэтых рэчываў. Не выключана, што актыўным біялагічным дзеяннем валодаюць альбуміны, бялкі, якіх у зялёнай гарбаце больш, чымся ў чорнай.
У эфіры «Свабода ў турмах» урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага чытае Юразь Бушлякоў.
Высновы з праведзеных намі доследаў былі зробленыя такія, цытую: Атрыманыя вынікі дазваляюць намеціць далейшыя даследаванні для вызначэння актыўных біялагічных субстанцыяў, якія змяшчаюцца ў лісці гарбаты, з мэтаю выкарыстання ў практыцы лячэння шэрагу захворванняў. Паводле вынікаў можна рэкамендаваць дажджавых кольчастых чарвякоў у якасці аб'екта эксперыментальных даследаванняў для вызначэння ўплыву прадуктаў харчавання і тых рэчываў, якія ўваходзяць у іх склад, на працэсы росту і рэпрадукцыі, што мае несумненную практычную значнасць. Канец цытаты. Самая вядомая сярод гэтых рэчываў кафеін, які аказвае стымуляцыйнае ўздзеянне на арганізм. Гэты алкалоід належыць да тых складнікаў гарбаты, якасць і колькасць якіх вельмі нязначна змяняецца пры перапрацоўванні. Кафеін не затрымліваецца і не назапашваецца ў арганізме. Ад 16 до 25% у гарбаце складаюць карысныя для арганізму бялкі і амінакісліны. Як лекар сведчу, што злоўжываць гарбатую, як і всякім іншым прадуктам, не варта. Дарэчы, піць яе, як і любы іншы напой, ваду, сок і гэтак далей, лепш не пасля яды, а да яе. Падчас яды лепш абмежавацца той колькасцю вадкасці, якая неабходная для таго, каб не атрымалася сухоурыца. Нягледзячы на высокую колькасць карысных рэчываў, шмат зялёнай гарбаты не варта ўжываць тым, хто мае праблемы з страваваннем. Вялікая колькасць дубільных рэчываў агрэсіўная да запаленчых працэсаў у страўнікава-кішачным тракце. Трэба быць асцярожным з такім традыцыйным і папулярным у турмах напоем, як чэфір. Яго хімічны склад рэзка адрозніваецца ад складу нармальна запаранай гарбаты з прычыны высокага працэнта кафеіну. Тыя, хто доўга ўжывае гэты стымулятар, рызыкуюць мець сур'ёзныя праблемы з сардэчна-судзіннай сістэмаю. Я рэзкі праціўнік і іншых стымулятараў, напрыклад, тытуню. Кураць на зоне і ў турмах сапраўды зашмат. Лічу, што тут у сядзельцаў не павінна быць аніякіх кампрамісаў, аніякага патурання гэтай звычцы. Нікатын вельмі негатыўна ўплывае на ўсе функцыі арганізму, пагаршае ўздзеянне розных неспрыяльных фактараў.
Юрась Бушляков чытаў урывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага пра выжыванне ў турме. Дарэчы, сам прафесар на пытанне, ці даводзілася яму ўжываць шэфір і як ён ставіцца да гэтага напою, адказаў: «Сам я спрабаваў піць шэфір, калі трапіў у турму. Пасля яго сапраўды ў першую гадзіну адчуваеш прыліў сіл. Знаходзішся на эмацыйным уздыме. Гэта выкід вялікай колькасці медыятараў у кроў. Але затым наступае дэпрэсіўны стан. Адчуваеш сябе маральна прыгнечаным яшчэ больш, чым раней. Мабыць, гэта падахвочвае людзей зноў і зноў шукаць магчымасці для таго, каб выпіць гэты напой. Я не стаў працягваць эксперыменты на сабе і больш не ўжываў чэфір». Дадам, аднак, што ў кожнага чалавека розны стан здароўя. Ёсць людзі, якія здольныя выносяць звышлімітавыя ўздзеянні хімічных, фізічных і біялагічных фактараў на свой арганізм. Але такіх людзей адзінкі, лічыць Юры Бандажэўскі. Былы асуджаны Сергей, які немала год правёў за кратамі, сведчыць, што сапраўды ў турме ўсё круціцца вакол гарбаты. Усе важныя пытанні зэкі заўсёды вырашалі закупкам шэфірам, які традыцыйна ідзе па кругу. Цяпер выглядае, што шэфір паступова адыходзіць у гісторыю. Шэфір – гэта моцны энергетык, але не наркотык, кажа Сергей. Дарэчы, ён доўгі час ўжываў наркотыкі. Хаця, дадае наш суразмоўца, і на чэфір можна падсесці.
Усе падсаджваюцца. У тым сэнсе, што калі гарбату не п'еш, хутка пачынае галава балець. Пакуль зноў не пап'еш. Крывяны ціск мяняецца. Толькі такая залежнасць. Гэта не наркотык, кажу, як чалавек дасведчаны. Чэфірная традыцыя ідзе з часоў царскай Расіі, ад катаржанаў, якія такім напоем ратаваліся ад холаду. Цяпер жа гэта проста традыцыя ды гісторыя. П'юць яго не дзеля кайфу, проста сабраліся, селі разам у кола, прыкладна па 3-4 разы на дзень. А залежнасць ёсць.
Параўноўваючы арыштантаў 90-х нулявых з цяперашнімі, Сергей адзначае, што стаўленне новага пакалення беларускіх сядзельцаў да вода гарбати інше, чим у старожилів.
Увогуле, гарбата на протягу стагоддзяў лічылася сярод зэкаў святым напоем. На гэтым напоі шмат крыві, бо раней яго забаранялі. Многіх людзей за гарбату і чыф жорстка каралі, уключна да пачатку 90-х гадоў. Так змагаліся з турэмнымі традыцыямі. Цяпер шмат што змянілася, многа моладзі. Яны п'юць звычайную гарбату з пакетікаў і закусваюць цукеркамі. Тых, хто чыфірыць, засталося вельмі мала.
Каже Сергей.
Ну, а старые рецидивисты по-ранейшему прачнуліся, заварили. А кроме того, теперь у турмах розетки и необходимости варить на огні нема. Правда, у метах экономии у турмах на протяглый час днем и уночи вырубают светло. Там зэки запасаются дровами, берут великие кубки, каб заварить на всю банду. Як заварывается? Для напаходня в алюмініевым кубку. Для кубку робят такие ободок с петелькой, каб подвязать ей на краник там, где прибиральня, каб у вочка не было бачно. Засыпается гарбата, нормальная такая жменя. Я николи не мерил ни коробками, ни чым. Со 100 граммов это прикладно 4 заварки отрымливается. Факелов великая колькость, можно взять сало, зрабить такую свечку, але гэта каптить. Лепш за все так званые вафельные ручники, а не увогуле без дыму. Заварывается, гарбата добра подымается. Ее перемешал, еще раз закипятил. Треба, каб на гарбате добрая шапочка была, каб пропарыўся добра. Потым гэта все уже у кубку кілішнуть треба. Ну а потым кубок кругаль ганяется по коле, и кожны по чарзе з яе отпивае. Подчас такого ритуала вырашаются розные справы, зразумела, контролеры ловяць. Пишуть рапорты, администрация карая, а зэки варать, варать и варать.
Администрация наказывает, а зэки все равно варят, варят и варят.
Гаварыў былы асуджаны Сергей. Сёння для праграмы, і хто ведае, можа, і для музея турмы, супрацоўнікі платформы Мікіта Ліхавіт і Алёна Красоўская-Каспіровіч паказалі, як рыхтуецца чыфір. Відэа на нашым сайце свабода.орг. А я з вамі развітваюся да наступнага тыдня.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі? Ведучая циклю Алена Струва.
На хвалях свободы слухайте сторонки книги Станислава Шушкевича «Мое життё», «Крах» и «Воскрошение СССР».
Я просто пишу, что тогда было, как это можно было воспринять. Просто у меня вот наболело.
Про наболелое первый керавник Незалежной Белоруссии Станислав Шушкевич расповедая у нашем эфиры от авторка до недели тягом 2 месяцев Нового года.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 20 до 22 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49,31 метра. Частоты 5930 и 9515 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.